Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 28. Číslo 6. Rok 2019. Bing, 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 dom, dom, bom, 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 bom. What's going on? Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V júnovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, 9 dôvodov, prečo by ste vysvedčenie nemali preceňovať. Jaroslava Majerská, báseň Angličan. Žaneta Mlynárová, Zem nie je len pre nás. Globálne otepľovanie a klimatické zmeny, naši najúhlavnejší nepriatelia. Viera Kamenická, rozprávky do tmy, koľajnice lásky. Žaneta Mlynárová, príbehy slávnych obrazov, portréty Andy Warhol. Žaneta Mlynárová, pesnička Pharrell Williams, Happy, Ja zloduch 2. Erika Hrošárová, kniha na pokračovanie Dokonalá Klára, 27. kapitola. Jaroslav Schneider, poklady z lúk, uchovec bazový. Eva Halásová, báseň, čitateľ komiksov. Jaroslav Schneider, nástrahy života, online hazardné hráčstvo, online gambling. Stanislava Húsková, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 11, Vysoká škola v Banskej Bystrici. Dušan Netík, medzi nebom a zemou, paragliding, pokračovanie. Jaroslava Majerská, povolania v uniformách, pracovník bezpečnostnej služby. Dušan Netík, hľadači pokladov a chát. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Viera Kamenická, zaujímavosti z hudby, Justin Timberlake. Jaroslava Majerská, lexikon, slová začínajúce na písmeno X, Y. Beata Foltinská, kniha na pokračovanie, z denníka princeznej, neskôr vo štvrtok. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku školskej knižnice www.zsklule.edu.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. 9 dôvodov, prečo by ste vysvedčenie nemali preceňovať. Začiatky vysvedčení vo forme úradnej listiny sa datujú do obdobia druhej polovice 18. storočia. Panovníčka Mária Terézia vydala 22. augusta 1777 osobitnú štúdijnú osnovu s názvom Ratio Educations, ktorým sa na území Uhorska zaviedla povinná školská dochádzka pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. No a práve v tomto období deti začali dostávať aj prvé vysvedčenia. Odovzdávanie vysvedčení je vždy napínavou záležitosťou nielen pre žiakov, ale samozrejme aj rodičov. Vysvedčenie je radostnou udalosťou hlavne pre výborných žiakov. Šťastní sú oni a ich rodičia. V niektorých rodinách sa vysvedčeniu pripisuje veľká vážnosť a veľa vecí v rodine sa odvíja práve od vysvedčenia. Nepopieram, že vysvedčenie má svoju opodstatnenosť a svoju váhu. Známky na vysvedčení netreba až tak preceňovať. Tu je niekoľko dôvodov, prečo si myslím, že vysvedčenie naozaj nie je všetko. Poprvé, každý učiteľ hodnotí ináč. Nie je žiadnou výnimkou, keď jednotkár na jednej škole vie toho v skutočnosti oveľa menej ako trojkár na inej škole. Tento nesúlad sa prejaví hlavne vtedy, keď dieťa prestúpi z jednej školy na inú. Po druhé, známka má len kvantitatívny charakter. Stupnica od 1 po 5 predstavuje len zbežnú a rýchlu informáciu o tom, čo dieťa vlastne vie. V niektorých krajinách majú stupnicu od 1 do 10 a napríklad v Belgicku od 1 do 20. Slovné hodnotenie má síce kvalitatívny charakter, ale nebezpečenstvo hrozí vtedy, keď učitelia používajú univerzálne vety, ktoré nehovoria nič konkrétne. Pôsobia síce napríklad povzbudzujúco, ale nič konkrétne sa rodič nedozvie. Myslím si, že ideálne by bolo hodnotenie známkou i slovne a všetko by bolo podložené presne stanovenými stupnicami s rovnakým percentuálnym rozložením v rámci celej republiky. Po tretie, známka má u každého žiaka inú hodnotu. Každý žiak či študent je iný a každý má iný študijný potenciál. Niekto je od prírody študijným typom, učí sa veľmi rýchlo, iný je nadaný na niečo iné. Usilovnosťou a systematickou prácou sa dá veľa dosiahnuť. Treba si však uvedomiť, že pri jednom žiakovi môže trojka znamenať preflákaný pol rok a pri druhom úžasný výsledok a dôkaz veľkej snahy. Po štvrté, známka nemusí rozhodovať o tom, či je dieťa v škole šťastné. Študijné výsledky nemusia vždy súvisieť so známkami, ktoré dieťa v škole dostáva. Existujú deti, ktoré školu nemajú rady, aj keď majú dobré známky, a na druhej strane existujú deti, ktoré dostávajú aj horšie známky a v škole sú šťastné. Aj niektorí rodičia vnímajú u školu na základe toho, ako sa v nej ich dieťa cíti. Ale nie je to pravidlo. Niektorí rodičia nútia deti chodiť do nejakej školy len preto, že počuli o nej, že je v niečom dobrá, alebo preto, lebo do nej chodili takmer všetci z rodiny. Po piate, dnes už známka väčšinou nemá vplyv na ďalší výber školy. Existujú školy, o ktoré je veľký záujem žiakov, si starostlivo vyberajú, ale vzhľadom na to, že často je miest na stredných školách viac ako záujemcov, tak zoberú všetkých. Podobná situácia je aj v prípade niektorých vysokých škôl. Skúsenosti sú také, že väčšina deviatakov sa na stredné školy dostane bez ohľadu na ich známky. Toto je aj jeden z dôvodov, prečo sa starším žiakom v základných školách nechce učiť. Po šieste, dieťa si môže známku vždy opraviť. Aj vtedy, keď má dieťa na vysvedčení 5, vždy si ju môže opraviť. Buď si opraví na konci školského roka, ak dostalo 5 na pol roku, alebo po letných prázdninách. Po siedme, vzdelávanie by nemalo byť len o známkach. Vzdelávanie by malo mať vyššie ciele, ako sú jednotky, diplomy či tituly. Malo by prispievať k rozvoju osobnosti, malo by povzbudzovať k správnemu výberu mravných a etických hodnôt, malo by pomáhať vedieť sa orientovať v čoraz chaotickejšom svete, premýšľať v súvislostiach a učiť rešpektu k ľuďom. Také vzdelávanie je dobré, ktoré pomáha študentom stať sa naozajstnými odborníkmi v obore, ktorý študujú. Po 8. Nezabúdajte, že niektoré deti majú strach z vysvedčenia. Niektoré deti sa v deň odovzdávania vysvedčení boja prísť domov. O tomto by mohli dlhé hodiny rozprávať psychológovia a pracovníci linky dôvery. Žiadne známky na svete za toto nestoja. Rodičia by sa mali priebežne zaujímať o známky svojich detí a tak by vysvedčenie nebolo pre nich prekvapením. Krik a tresty nikdy nepomohli zlepšiť školský prospech. Po 9. Známky nikomu šťastie nezaručia. Ešte veľa ľudí žije v predstave, že len dobré známky a štúdium na vysokej škole zaručia šťastný život. Poznám žiaka, ktorý síce mal samé jednotky a išiel na učňovku, pretože sa chcel venovať práci s drevom. Dnes je výborný stolár, má svoju vlastnú dielňu a vyrába drevené výrobky do luxusných hotelov. je šťastný, lebo robí to, po čom vždy túžil. Poznám však aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí išli na vysokú školu len z donútenia alebo z dôvodu, že chceli mať aspoň nejakú vysokú školu a teraz buď nerobia nič, alebo sa zamestnali v odboroch, na ktoré by im stačila stredná škola. Existuje tiež veľmi veľa ľudí, ktorí robia úplne niečo iné, ako pôvodne vyštudovali. Ideálne je, keď dieťa dokáže čo najskôr zistiť, čo by ho naozaj v živote bavilo. A keď to zistí, bude sa mať chuť aj učiť. Koho by bavilo učenie, keď nevie, prečo sa mala vlastne učiť? Jedným z najdôležitejších cieľov školy by malo byť rozvíjanie sebapoznávania už v základnej škole. Čím skôr žiak začne chápať sám seba, svoje sny a túžby, svoju podstatu, tým má väčšiu šancu nielen si vybrať vhodnú strednú a neskôr vysokú školu, ale bude mať aj dôvod viac začať sa reálne učiť. Veď, povedzme si pravdu, koľko žiakov sa vôbec neučí a známky získavajú podvodom, odpisovaním alebo rôznymi klamstvami. A koľký tak robia ešte aj na vysokých školách. Takéto vzdelávanie potom naozaj nemá zmysel. Šťastní študenti nemusia mať iba dobré známky. Šťastní študenti sú tí, ktorí študujú to, čo ich naozaj baví a snažia sa každý deň zdokonaľovať v odbore, o ktorom vedia, že ich raz bude živiť. Sú to tiež tí študenti, ktorí chcú byť raz vo svojej profesii skutoční odborníci a tomuto svetu budú chcieť niečo pozitívne odovzdať. Súťaž v pozornom počúvaní zvukových príspevkov končí. Víťazom za mesiac máj je Anička Miková. Posielame malú odmenu. Ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili. Z internetovej stránky www.eduworld.sk vybrala a upravila Eva Halásová.
Valentín Ševčík, Angličan. Ja som pán Angličan. Po anglicky všetko viem. Jesť, spať, skákať, ploty lámať, poza chrbát okom klamať, jazyk dievkam vyplazovať, chlapcom rožky ukazovať, škrtiť fera cez prestávku, klamom vyhrať každú stávku, karty mastiť, čmárať steny. Preto so mnou nemá ceny začínať si trápenie. Po anglicky ja viem všetko. Len rozprávať vôbec nie. Vybrala Jaroslava Majerská.
Zem nie je len pre nás. Globálne oteplovanie a klimatické zmeny. Naši najúhlavnejší nepriatelia. Globálne oteplovanie definuje skutočnosť, že za posledných 50 rokov sa počas nami zaznamenanej histórie priemerná teplota na Zemi zvyšovala obrovským tempom. Od roku 2000 bolo historicky zaznamenaných 16 najhorúcejších rokov, pričom rok 2018 bol zaznamenaný ako štvrtý najhorúcejší rok. Klíma na Zemi sa riadi pomalými cyklami narastania a ustupovania ľadovcov, väčšinou v závislosti na množstve slnečnej energie, prijatej na našej obežnej dráhe. Napriek tomu je trend oteplovania v súčasnosti obzvlášť dôležitý, pretože je výsledkom ľudskej činnosti a postupuje veľmi rýchlo. A čo je za globálne oteplovanie zodpovedné? Odpoveď znie skleníkové plyny. Tie sa správajú ako prikrývka. Čím je hrubšia, tým teplejšia je naša planéta. Samozrejme, tieto plyny pomáhajú Zemi, aby sa nestala príliš studenou, aby sme na nej mohli žiť. Prostredníctvom spaľovania fosílnych palív a iných ľudských aktivít sme ale vypustili veľké množstvo z nich, čo výrazne oteplilo Zem. Ak si zvedaví, v akých veľkých problémoch sme namočení, tak vo veľmi veľkých. Kvôli nárastu teploty klímy v priebehu nadchádzajúcich 25 rokov sú predpovede možných následkov zničujúce. topenie polárnych ľadovcov, zaplavovanie pobrežných miest zvyšujúcou sa hladinou mora o viac ako 1 meter do roku 2050. Hromadné vymieranie rastlín a zvierat a napokon destabilizácia našej spoločnosti. Je pre nás globálne otepľovanie príliš veľkým problémom, aby sme sa podieľali na jeho riešení? Najprínosnejšou aktivitou je určite o problematike hovoriť a požadovať zmenu. Môže začať svojimi priateľmi a rodinou. Pomôže taktiež, ak sa budeš snažiť neplitvať jedlom a jesť menej mäsa, alebo šetriť energiu napríklad tým, že vypneš nepoužívané svetlá alebo odpojíš nepoužívané zariadenia. Nezabúdaj, že každý malý skutok sa počíta. Podľa zdroja www.ecohero.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Ján Pochanič, Rozprávky do tmy. Kolejnice lásky. Na trase Bratislava-Žilina, presnejšie v Piešťanoch, býval Andrej so svojimi rodičmi. Andrejov otec bol rušňovodič a tak sa Andrej vozil na vlaku všade. Vláčiky sa mu veľmi páčili a chcel mať raz také doma. No dovtedy, kým sa mu jeho prianie splní, si bude musieť vystačiť napríklad s vlakom, ktorým cestuje k starkej. Ozaj, zajtra má starka 80 rokov. Musím to ísť povedať rodičom, či na to náhodou nezabudli, povedal si Andrej a upaľoval k mame do kuchyne. Mami, kričal už od dverí. Čo píštíš ako rýchlik z Bratislavy do Košíc, zažartovala mama. No Andrej neodpovedal. Zahambil sa, lebo na stole stála torta pre starku. Myslel som, že ste zabudli na starkinu oslavu, tak som vám ju chcel pripomenúť, vyhrkol nakoniec Andrej. Mama si Andreja pritúlila k sebe a zašepkala mu. Ako by sme mohli? Veď starka o nej vyspevuje už celý týždeň. Andrej sa milo usmial a rozbehol sa do kvetinárstva. Ráno o 8:00 už na piešťanskom peróne postávali všetci piati. Mama, otec, Andrej, torta a kytica žltých gerber. V stanici Nové mesto nad Váhom Andrej zabudol zatvoriť v kupé okno. Len čo sa vlak pohol, vytvoril taký prievan, že prebudil aj spiace gerbery. Hapčí, hapčí, kýchol po ceste Andrejov otec, aj Andrej. Tuším, sme sa nachladili, povedala mama, inak skúsená doktorka. A mala pravdu, pretože starkej k 80-ke každý okrem torty, kytice a pusy darovala jeden kýchanec. Po babkinej oslave, ktorá bola veľmi chutná, sa Andrejovi rodičia pobrali domov. Keďže Andrej kýchal a kýchal, babka aj mama rozhodli, že ostane u babky, aby sa vyliečil. Andrej kýchal a kýchal, a tak babka povedala. Už aj hýbaj do postele, urobím ti šípkový čajík. A aby si sa nenudil, tu máš svoje obľúbené vláčiky a mapu Slovenska. Andrejovi sa vláčiky páčili. A keď večer zaspal, snívalo sa mu o vláčikoch. Rušeň Rudolf premával po trase Bratislava Podbrezová. Rudolfovi cesta ubiehala rýchlo. No to nestačilo a tak sa rozhodol, že okrem rýchlosti pridá i jeden vagón spoznávania a zaujímavostí. Na prvej zastávke, v Komárňanskom kláštore, to začal plniť. Pred odchodom vysypal do kotolne kláštora plný vagón uhlia a dobrý skutok bol na svete. V Leviciach zastavil pred strednou priemyselnou školou a rozhodol sa, že počas sezóny si urobí večernú školu. Vždy, keď zastal, učiteľka vybehla na schody a skúšala ho. Z matematiky, slovenčiny, ba aj z fyziky. Počas celej cesty si vždy veselo popiskoval. Pí, 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 pí. Svojou dobrou náladou nakazil za pomoci ozveny i lokomotívu Anešku, ktorá práve zastavila v stanici Ružomberok. Aneške sa ľúbezný Rudolfov hlas už dlhšie páčil. Na obľúbenej frekvencii ho s radosťou počúvala. Bola totiž do neho až po posledný vagón zaľúbená. Ale keďže Rudolfova cesta končila v Podbrezovej a Aneškina v Košiciach, môžeme pokojne povedať, že išlo o platonickú lásku. Škoda. Ráno Andrej zobral lokomotívu a potom aj rušeň. Zdali sa mu nejako povedomé. Postavil ich vedľa seba do Starkinej vitríny a pritúlil ich k sebe. Pre istotu. Z knihy Rozprávky do tmy, ktorú napísal Jan Pochanič a ilustrovali deti SŠI z Levoče, vybrala a upravila Viera Kamenická.
Príbehy slávnych obrazov. Portréty. Andy Warhol. Andy Warhol 1928 až 1987 bol americký maliar, filmový tvorca, autor a významný predstaviteľ umeleckého smeru pop art, patrí k ikonám 20. storočia a preslávil sa výrokom Každý raz bude 15 minút slávny. Andy Warhol sa narodil zrejme 6. augusta 1928 ako Andrew Warhola v Pittsburghu v Pensylvánii USA. Jeho rodičia boli slovenskí prisťahovalci rusínskej národnosti a pochádzali z dediny Miková, dnes severovýchodné Slovensko. Warholov umelecký talent podporovala najmä jeho matka Julia. Neskôr vyštudoval priemyselné umenie v Pittsburghu. Po absolvovaní školy získal titul bakalár výtvarného umenia a v roku 1949 sa presťahoval do New Yorku. Začal úspešnú kariéru ako ilustrátor časopisov a v reklame. V 60. rokoch sa preslávil maľbami slávnych amerických produktov, plechoviek, Campbellovej polievky a fliaž Coca-Coli. Prešiel na sieťovú tlač a masovú tvorbu umenia. V 70. a v 80. rokoch vytváral výtlačky slávnych ľudí, ktoré sa stali hlavnou témou Warholovej tvorby. Warhol zomrel v New Yorku po operácii žlčníka vo veku 58 rokov. Pochovaný je na grécko-katolickom cintoríne svätého Jána Krstiteľa, južne od Pittsburghu. Významnou oblasťou Warholovej činnosti boli portréty. Začal ich maľovať v 60. rokoch. Mnohé osobnosti boli zo sfér, ktoré Warhola fascinovali od mladosti. Medzinárodné spoločenské kruhy, politici, umelecký svet, zábavný priemysel. Príkladom hviezd, ktoré sa dostali do diel Andyho Warhola, je Elvis Presley, Marilyn Monroe či Elizabeth Taylor. Zaujímavý je postup, akým tieto portréty vznikali. Modely obyčajne prichádzali do jeho ateliéru, kde si urobil sériu fotografií, polaroidom a jedna z fotografií sa stala východiskom portrétu. Zväčšenú fotografiu preniesol sieťotlačou na plátno. Pred použitím sieťotlače natrel plátno farbou alebo premaľoval obraz prenesený sieťotlačou. Niekedy kombinoval obidve metódy a často robil rozličné variácie jedného portrétu. Podľa zdroja www.oskole.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Pharrell Williams, Happy, Ja zloduch 2. Pred pár rokmi takmer všetkých ohromila skladba Happy od speváka Pharrella Williamsa. Rovnako nás pred pár rokmi ohromil animák Ja zloduch, ktorý získal nomináciu na Oscara. Tak tvorcovia oboch fenoménov dostali skvelý nápad. Čo takto spojí tie dve veci dokopy? V druhej časti tak vidíme skvelú scénku s hlavným hrdinom, ktorého doprevádza doslova veselá pesnička Happy. Podľa zdroja www.revind.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Clap along if you feel like a room without
Kniha na pokračovanie. Dokonalá Klára, Gabriela Futová, kapitola 27. Babka pozrela na mojich rodičov. Ani ja nemôžem zostať s Klárkou doma, ohradila sa mama. Nechápem, čo tu riešime, ozval sa oco. Klárka predsa ešte nemá prázdniny. Nebude vylihovať doma, ale pôjde pekne do školy ako ostatní. Čo keby som doma ostala sama? Navrhla som odvážne. V žiadnom prípade, vzácne sa zhodli všetci dospelí. Neexistuje, dodala babka. A tak som musela ísť do školy aj ten posledný deň. Nemala som sa už čomu vyhýbať, veď divadlo som napokon videla, ale predstava, že plánované voľno strávim v škole, sa mi vôbec nepáčila. Napriek všetkému vládla od rána v triede sviatočná atmosféra, ako by mali byť Vianoce, presne v tento deň. Učiteľka bola veselá, dokonca nám dovolila pokresliť skriedami celú tabuľu. Aj ostatní učitelia boli akýsi iní. Na chodbách nás neokrikovali, tak ako inokedy. Možno sa Vianoc nevedeli dočkať ani oni. Na tretej hodine, aj keď sme nemali mať matematiku, vymyslela zrazu učiteľka hru. Napísala na tabuľu čísla od 1 do 20 a vyhlásila hru na zakázané číslo. To ma zaujalo. Niečo si s vami, deti, vyskúšam. Neušlo mi, že sa s číslami hráte veľmi rady. A aj keď náš čísla od 10 čakajú až v druhom polroku, predsa len mi nedá, aby som si s vami nevyskúšala túto hru. Našou úlohou bolo hovoriť za radom čísla od 1 do 20. Pred každým kolom vyhlásila učiteľka jedno číslo za zakázané a to znamenalo, že sme namiesto toho čísla mali povedať bum. Najprv to niektorí nevedeli pochopiť, ale potom sa z toho vykľula celkom dobrá zábava. Zakazujem číslo 3, oznámila učiteľka. Hra sa začala. Čísla sme vyratúvali presne v poradí, ako sme sedeli v laviciach. 1, 2, 3, vlastne bum. Opravil sa hneď Tomáš, ale to neplatilo. Ak by sme hrali úplne naostro, musel by odovzdať zálohu. Keďže sme hru skúšali prvýkrát, nemusel zatiaľ odovzdávať nič. Začali sme odznova. Teda od Tomášovho spolusediaceho. Tento raz bola zakázaná peťka. Kým sme sa prepracovali k číslam nad 10, prešlo už naozaj more času. Teraz si to skúsime naozaj. Aj so zálohami, oznámila nám učiteľka. V triede okamžite zavládlo súťaživé napätie. 1, 2, záloha. Na učiteľkinom stole vyrástla čoskoro pekná kôpka zabavených vecí. Keď sa zdalo, že ich je už naozaj dosť, učiteľka hru ešte sťažila. Ide vám to výborne, pochválila nás. Zahráme si teraz posledné kolo. Nebudem však zbierať zálohy, ale budeme sa hrať na vypadávanie. Všetci sa postavte. Kto sa pomýli, posadí sa. Ale pozor, čísla z tabule zotrieme, takže pracovať budú vaše makovičky. Kto ostane posledný, získa včielku. Zobrala špongiu, namočila ju a čísla naozaj zmazala. Vypadli len dvaja. Aj druhé kolo a tretie. Keď sme v hre ostali len traja, učiteľka zvolala. Zakazujem číslo 1. Bum, začala Barbora. 2, vykríkol Matúš. 3, nedala som sa. 4, zatiaľ to bolo ľahké. 5, pokračoval Matúš. 6, vykríkla som. 7, 8, 9, 10, rýchlo vyriekla Barborka a v zápäti sa zháčila. 11, vyriekol Matúš. Bum, povedala som, aj keď som už nemusela. Barbora aj Matúš práve vypadli. Spokojne som si vydýchla. Učiteľka aj deti mi zatneskali. Na nástenke mi pribudla včielka. A ja som bola so sebou po dlhšom čase opäť nadmieru spokojná. Naradovaná som si uvedomila, že dnes sa mi naozaj oplatilo prísť do školy. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Poklady z lúk. Uchovec bazový. V neposlednom rade netreba zabúdať na húbu, ktorá nesie názov uchovec bazový. Ak je teplejšia zima, treba sa v lesoch poobzerať práve po tejto hube. Môžete ju nájsť na odumretom dreve bazy čiernej. To je miesto, kde sa jej najviac darí. Pri teplotách pod nulou zastaví svoj rast a počká si na teplejšie počasie. takže jej výskyt je možný od jary až do zimy. Niektorí môžu túto hubu poznať pod iným názvom, a to je Judášovo ucho. Prakticky táto huba nemá nejako výraznú chuť, avšak má úplne iné prednosti. Je bohatá na množstvo vitamínov a minerálov. Takže ak trpíte bolestiami žalúdka, máte problémy so zažívaním, vysokým cholesterolom v krvi či trombózou, mali by ste siahnuť po tejto hube a zaradiť ju do vášho jedálnička. Je veľmi obľúbená najmä v čínskej kuchyni a tvorí základnú surovinu pri príprave akejkoľvek polievky. Je skvelým doplnkom do rizota či k mesu. Vysokú hodnotu má aj v sušenom stave. Pri zbieraní húb treba byť obzvlášť opatrný. Dobre si naštudujte, čo zbierate. Výsledok v podobe chutného jedla však určite stojí za to. Zdroj: www.hubarstvo.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Daniel Hevier, čitateľ komiksov. Pod lavicou cez hodiny čítam komiksy. Čomu z toho nerozumiem, to si domyslím. Darmo do mňa všetci hustia sú to nezmysly. Ja viem, svoje najradšej mám iba komiksy. Zloduch Pedro zhltol práve drahé rubíny. To je mela, z úst mu plynú prázdne bubliny. Pod lavicou cez hodiny čítam komiksy. Čomu z toho nerozumiem, to si domyslím. Trniem hrôzou, mafiózo, práve zdúchol preč. Najlepšia je komiksová obrázková reč. Z internetovej stránky www.zones.sk vybrala Eva Halásová.
Nástrahy života. Online hazardné hráčstvo. Online gambling. Hazardné hry sú všetky hry, ktorých súčasťou je finančná investícia a možnosť peňažnej výhry. Patria sem hry na výherných automatoch, zariadeniach, lotériách, stieracie losy, športové stávkovanie. Patologickým sa stávajú, keď človek viackrát zažije fázu opakovaného hazardného hrania, ktoré napokon sám vníma ako škodlivé. Tou škodlivosťou môže byť finančná újma a konflikt, či už jeho vnútorný, alebo konflikty medziľudské. O závislosti môžeme hovoriť, keď v hazardnom hraní človek pokračuje napriek tomuto uvedomovanému poškodeniu. Pri hazardnom hráctve človek činnosť nerobí s motívom zárobku v zmysle racionálne stanovenej formy získavania obživy. Možnosť výhry finančného charakteru je však odmenou, pretože proces hry s možnosťou vyhrať je napínavý a stimuluje produkciu adrenalínu a dopamínu, významného neuroprenášača v rozvoji závislosti. Fakt, že hazardné hranie výrazne ovplyvňuje náladu, z neho robí aktivitu, ku ktorej človek s vyššou pravdepodobnosťou primkne v obdobiach záťaže, stresu, depresívnych nálad. Vtedy využíva rozptýlenie a povznesenie nálady ako stratégiu zvládania záťaže. Rizikom je, ak má týchto spôsobov zvládania stresu menej a nevie efektívne narábať so svojimi emóciami. Vtedy sa hazardné hranie ľahšie stane hlavným spôsobom odkláňania pozornosti pri problémoch. Ak sa k tomu navyše pridajú ďalšie faktory ako nepriaznivá širšia sociálno-psychologická a ekonomická situácia človeka, celková nespokojnosť so sebou samým, so životom rodinným, pracovným, školským či medziľudským, potom ide o obdobie väčšej ohroziteľnosti závislosťami akéhokoľvek druhu. Gambling je v aktuálnom diagnostickom manuáli duševných porúch DSM-5 zaradený medzi nelátkové behaviorálne závislosti s podobným mechanizmom priebehu a zmien na neurochemickej úrovni, ako bol opísaný pri látkových závislostiach. Je možné predpokladať, že analogicky sa tak deje aj pri online gamblingu. Napriek tomu, že hazard v posledných dekádach zažil rozmach, vonkoncom nie je spoločensky akceptovanou formou relaxu či zábavy. Fakt, že za online gamblingom nemusí človek do herne či kasína a je možné ho robiť anonymne a flexibilne popri ostatných každodenných činnostiach, z neho robí dostupnejšiu a aj spoločensky akceptovateľnejšiu formu. Práve toto sú podstatné rizikové faktory. Internet ponúka širokú paletu hier, spája viacero zaujímavých funkcií a druhov vizuálnych a zvukových podnetov, zároveň stavia aj na reklame. Zdroj: www.nezavislost.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Vysoká škola v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave som intenzívne začala riešiť moje ďalšie pôsobenie. Pokúšala som sa nájsť si prácu, no veľmi sa mi to nedarilo. A tak som sa prihlásila do agentúry podporovaného zamestnávania, dúfajúc, že mi jej pracovníci pri hľadaní zamestnania pomôžu. Žiaľ, nestalo sa tak. Nuž som si posielala niekoľko žiadostí do škôl, o ktorých som sa dočítala na internete, že potrebujú pedagóga francúzštiny alebo slovenčiny. Pozvánku na pracovný pohovor som dostala len z dvoch jazykových škôl, no keď som tam prišla a zistili, že mám zrakový handicap, viac menej sa mnou ani nezaoberali. Povedali, že sa mi ozvú, no doteraz tak neurobili. Nevedela som, čo bude so mnou ďalej. Prepadli ma pocity zúfalstva a beznádeje, no zároveň som nechcela len tak nečinne sedieť doma. Preto som sa rozhodla, že si rozšírim môj obzor vedomostí a možností uplatnenia sa na trhu práce a pôjdem ešte študovať. Podala som si prihlášku na odbor sociálna práca na Pedagogickú fakultu UK v Bratislave a na Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. Tento raz som bola prijatá iba do Banskej Bystrice. Na jednej strane som bola rada, že to nie je Bratislava, pretože som bola bližšie k môjmu domovu a mohla som chodievať každý víkend k rodine, ako tomu bolo za čias môjho levockého školského obdobia. Na druhej strane, opäť som si musela zvykať na nové prostredie, zoznamovať sa s novými spolužiakmi, pedagógmi a so všetkým, čo k začiatkom štúdia na vysokej škole patrí. To však prebehlo pomerne hladko, pretože som si niečím podobným už prešla a približne som vedela, čo všetko to obnáša. Tu mi bola veľmi nápomocná sociálna rehabilitačná pracovníčka z krajského strediska UNSS, ktorá ma naučila priestorovú orientáciu a sprevádzala ma aj na začiatku prvého semestra, kedy ma predstavila spolužiakom a porozprávala sa o mňa aj s niektorými vyučujúcimi. Musím povedať, že v Bystrici v porovnaní so štúdiom v Bratislave sa pri zabezpečovaní štúdijných podmienok odo mňa vyžadovala väčšia samostatnosť. Keďže sa tu nenachádza žiadne podporné a poradenské pracovisko pre handicapovaných študentov, všetku literatúru a štúdijné materiály som si musela spracovávať svojpomocne. Väčšinou som to robila doma, kde mi s tým pomáhali rodičia, ale skener som mala k dispozícii aj v tunajšej štátnej vedeckej knižnici, takže okrem seba som touto činnosťou zamestnávala aj moje osobné asistentky. Aj napriek týmto náročnejším podmienkam sa mi v Bystrici študovalo výborne. Veľmi ma mrzelo, keď sme sa na konci bakalárskeho štúdia dozvedeli, že nebudeme môcť v odbore sociálna práca ďalej pokračovať, pretože katedra na jeho magisterský stupeň nemá akreditáciu. Priznám sa, nechcelo sa mi ísť na inú univerzitu a opäť si zvykať na nový systém a prispôsobovať sa ďalším podmienkam. Preto som hľadala alternatívne riešenie a podala som si prihlášku na magisterské štúdium na PDF UMB v príbuznom obore, teda v obore sociálna pedagogika, kde som bola po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok aj prijatá. Celé banskobystrické obdobie pokladám za jedno z mojich najkrajších. Ako v bakalárskom, tak i v magisterskom štúdiu sme boli skvelý kolektív a prežili sme spolu mnoho krásnych chvíľ. Chodievali sme na rôzne študentské akcie, koncerty, plesy a aj pri štúdiu sme si navzájom pomáhali. Opäť sa do môjho života vrátila radosť a šťastie. Navyše v škole som dosahovala veľmi dobré výsledky a každý rok som dostávala prospechové štipendium, takže som mala aj nejaký ten zárobok. Žiaľ, všetko sa raz skončí a tak opäť nadišiel čas, keď som musela rozmýšľať, čo ďalej. No ani zďaleka to nebolo také zúfalé ako predtým, pretože tesne po štátniciach ma oslovila školiteľka mojej diplomovej práce, či by som nechcela ísť na doktorandské štúdium. Vraj ju veľmi zaujala moja problematika, o ktorej som písala, tak by som ju mohla ešte hlbšie rozpracovávať. Navyše som skončila s výbornými štúdijnými výsledkami a prospechom, takže požiadavky na to by som splňala. Ja som jej ponuku samozrejme prijala a po pozitívnom výsledku z prijímacích pohovorov som bola šťastná, že mám na ďalšie 3 roky o zamestnanie postarané. Stanislava Húsková.
Medzi nebom a zemou. Paragliding. Pokračovanie. Američana Davida Berisha a z Kanady do USA prisťahovaného Domina Žalberta je možné vlastne nazvať ako otcov klzavého letu na padákoch. Obaja poznali Rogalove nápady a patenty, pretože tieto klzáky a krídla boli už od 50. rokov v rozličných časopisoch a vedeckých publikáciách amerického úradu NASA publikované a zverejnené. Berish už v roku 1964 v rámci vývoja leteckých padákov pre vesmírne lety, ktoré by boli konkurenčné Rogalovým krídlam, skonštruoval trojuholníkové padáky, klzáky. Tým klzákové krídlo prispôsobil na štartovanie z kopca. Berish svoje lietacie zariadenie nielen vyvinul, ale aj sám s ním lietal. Súčasne v roku 1966, jeden rok pred predvedením zariadenia, vyhotoveného Žalbertom, ktoré nazval Parafoal, propagoval David Berish so svojím synom prostredníctvom verejného predvádzania na lyžiarskom stredisku svahové lietanie, Slope Soaring, ako nové športové odvetvie a turistickú atrakciu spojenú s lyžiarskými vlekmi ako pomocným zdrojom pre pohyb hore. Ohlas bol dobrý. Čas ale nebol priaznivý pre tento vynález. Až v 70. rokoch, po viacerých verejných predvedeniach pánom von den Pointerom, americkým pilotom a novinárom, vstúpilo svahové lietanie do vedomia verejnosti. Pre nás je David Berish teda prvý skutočný klzákový pilot v zmysle nášho športu, paraglidingu. Asi prvá štúdia klzavého padáka využívajúca nosné plochy tvaru obdĺžnikového krídla sa objavila v laboratóriách NASA koncom 60. rokov. Padák mal slúžiť na dopravu návratových kozmických modulov na Zem. Nápad sa nakoniec neujal v kozmonautike, ale v parašutizme. Klzavý padák typu krídlo sa tak v 70. rokoch rýchlo rozšíril z Ameriky do celého sveta. Jeho vynikajúcu ovládateľnosť si parašutisti pochvaľovali hlavne v súťažiach na presnosť pristátia. Pravdepodobne táto súťažná disciplína podnietila vznik nového leteckého športu, paraglidingu. Niekto totiž prišiel na to, že padák možno rozložiť na kopci a po jeho naplnení vzduchom a rozbehnutí odštartovať. Tak parašutisti šetrili peniaze za lietadlo pri nácviku pristátia na presnosť. Táto činnosť sa zapáčila aj horolezcom, ktorí zistili, že je možné namiesto zlaňovania na zostup použiť padák. Úspešnejšie ako Rogalove a Berishove padáky boli o niečo neskôr, podobne podľa patentu Rogala zhotovené matracové padáky od Domina Žalberta. Pritom Žalbert spočiatku vôbec nemyslel, že sa použijú ako klzavé padáky. Mal záujem o veľké reklamné plochy na balónoch, vzducholodiach a pri silnejšom vetre aj na drakoch upevnených na šnúrach, šarkanoch. Ale ešte vždy nevzniklo športové odvetvie paraglidingového lietania. Podľa www.wikipedia.org upravil Dušan Netík.
Povolanie v uniformách. Pracovník bezpečnostnej služby. Zmenou spoločenských podmienok po roku 1989 došlo k výraznému zvýšeniu osobnej slobody občanov Slovenska. V súvislosti so zavedením súkromného vlastníctva sa objavila aj potreba ho chrániť. a takto vznikli bezpečnostné služby aj u nás. Pracovník bezpečnostnej služby je zamestnanie pre ľudí s odbornou spôsobilosťou po vykonaní odbornej skúšky pod kontrolou ministerstva vnútra. Poznáme viaceré formy stráženej služby, ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, na neprístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému. Fyzickú ochranu vykonáva osoba, ktorá dosiahla vek 19 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná, spoľahlivá, zdravotne spôsobilá. Zamestnanci sú počas výkonu služby vystrojení uniformou s viditeľným označením firmy. Vo výzbroji sú prostriedky spĺňajúce vysokú úroveň ochrany, napríklad slzotvorný plyn, elektrický obušok, putá, mobilný telefón a podobne. Pracovníkovi môže pomáhať cvičený pes. Mužov alebo ženy s nápisom SBS, prípadne Security, môžete vidieť v nákupných centrách, bežných obchodoch, na festivaloch, pri strážení súkromných objektov a osôb, prípadne aj na vstupnej bráne väčších výrobných fabrík alebo firiem. Zdroj www.kurzysbs.eu Jaroslava Majerská.
Hľadači pokladov, niečo o drahokamoch a polodrahokamoch. Achát. Achát je od roda chalcedónu, kremeňa. Chalcedón je mikrokryštalická modifikácia oxidu kremičitého a zvyčajne sa nachádza v obličkovitej forme. Jeho farba je veľmi premenlivá. Môže byť biely, modrý, červený, zelený, hnedý aj s vrstvičkami. Zelený, chryzopras a ďalšie. Býva priehľadný až nepriehľadný, so skleným až matným leskom. Vzniká v dutinách hornín rozličných typov, najmä vo vyvretých horninách. Veľká časť chalcedónu sa tvorí pri relatívne nízkych teplotách kryštalizáciou roztokov, bohatých na oxid kremičitý. Môže však vznikať aj ako produkt dehydratácie opálu. Chalcedón má podobné vlastnosti ako opál, od ktorého sa predovšetkým odlišuje vyššou hustotou. Chalcedón sa nevyznačuje hrou farieb, charakteristickou pre opál. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi zriedkavo v dutinách nízkotatranských melafírov v oblasti kozích chrbtov, Kvetnice, Malužinej, Svidova, Čierneho Váhu, na rozsypaných ložiskách východného Slovenska a v Malých Karpatoch. Podľa www.wikipedia.org upravil Dušan Netík.
Slucháčom Bodky prinášame posledný z rozhovorov, ktoré boli zamerané v tomto školskom roku na zaujímavú činnosť v Spojenej škole internátnej v Levoči. Keďže je tu jún a vonku už je konečne teplúčko, tak my sme sa rozhodli, že navštívime taký veľmi netradičný zaujímavý útvar, ktorý sa volá Bylinkovo. Čo tu deti robievajú, aké sú vlastne tie ich činnosti a čo ich tu vlastne baví na tomto krúžku, vám prezradia oni sami. Takže najprv vyspovedáme Elišku. Ona chcela byť trošku slávna a dnes nám veľmi rada porozpráva. Čo to vlastne je to Bylinkovo, Eliška? Vieš to vysvetliť, čo tu robievate a v čom vám spočíva vlastne tá vaša činnosť na tomto krúžku?
Pestujeme tu bylinky, staráme sa o nich, striháme, čistíme záhony, poznávame byliny, sušíme ich, triedime a ešte aj balíme čaje. Metový, medovkový, z materinej dúšky, spam majú na ránu.
Vidím tu aj ďalšie balíčky, máte tu tymián, šalviu však, takže sú aj mnohé ďalšie. Čo tak robí najradšej Aneška na tomto krúžku? Čo tu teba baví?
Voniam bylinky.
No a ktorú máš takú obľúbenú bylinku? Ktorá ti najviac vonia?
Levandulu.
No máme tu aj chlapca, však tu treba aj pomocníka však. Čo rád robíš, Davidko? Povedz nám. Čo rád robievaš? Čo si tu teraz pripravil? Prezradiš nám?
Ja mu pomôžem. Davidko mi pomohol uvariť teraz čaj. Povedz, aký to je čaj.
Metový
čaj.
A povieš nám, ako ste ho pripravili? Sú to také metové čajky, ktoré si kúpime v obchode, alebo je tam tá meta trošku iná? Kúpili ste v obchode tie bylinky, či ste ich vypestovali alebo vysušili? Skús povedať poslucháčom, lebo oni nevidia, oni nevedia, čo sa tu deje, možno počujú nejaké zvuky. Tak pani učiteľka nám prezradí, odkiaľ majú tie voňavé bylinky, lebo mne to tu všetko krásne vonia.
Tieto sú sušené bylinky, aj keď vonku nám už začínajú raz čerstvé. Takže tento je sušená meta, ktorú sme nazberali ešte minulý rok. Cez zimu sa nám vysušila a teraz sme si z nej uvarili
čaj.
Dobrý voňavý čajík. A ten pomáha na trávenie, na upokojenie. Je proste zdravý.
Tak prejdeme k tým starším. Chodí tu aj Maťko. Čo tu takto robievate vy, starší chlapci? Maťko napríklad, čo ťa tu bavilo počas roka?
Tak, my sme vyrábali, opalili sme olevanú trolové vrecuška a bylinkovú zmes na varenie a na pizzu.
Tak, bolo by dobre možno sa spojiť s tými žiakmi, ktorí potom aj tú pizzu pripravujú v praktickej škole však. A odmena by bola dvojnásobná. Nie len bylinky, ale aj dobrá pizza. Čo ty si tu takéto zaujímavé zažil, Rastik? Aké pomôcky ste používali? Skús nám tak priblížiť.
Tak viem, že potrebujeme tam nožnice, čo strihajme konáriky, také myslím. A ešte viem, že treba sačok, buď alebo vrece, na konáriky také obyčajné, keď treba, hej, zo stromu. Alebo keď nie, tak treba jedine vrece, keď nemáme, a sačok, keď nemáme, tak musíme tak. A potom môžeme mať, keď ideme hrabať, potrebujeme metru, ako také menšie, hej, upratovanie, keď sa robí, hrabať a pohrabať, a potom keď to pohrabeme, tak treba ich zbierať a dať do toho vreca alebo do sačka.
A ty si sa tu prihlásil, pretože ťa tieto práce bavia, alebo aký bol dôvod, že si si vybral z tých všetkých krúžkov, ktoré sme už vlastne prezentovali v tomto školskom roku, si si práve tento vybral. Prečo?
Lebo mňa to baví, lebo ja som do prírody ako strojený doslova.
Čo teba baví to, že si akoby, no dnes síce nie je pekné počasie, ale keď je pekné, tak ste veľa vonku a baví ťa tá práca vonku. No ja sa ešte opýtam, v čom sa sušia takéto bylinky, alebo akým spôsobom? Dávate ich do nejakých vrecúšok, alebo na nejaký papier, Rastik?
Viem, že dávame do papiera, papier máme tam, hej, dáme do krabici a tak to dáva sa.
Ešte sa opýtam pani učiteľky, krásne čajové vrecuška som tu videla. Určite to je ručná výroba, tak neviem, kto vám to zadovážil.
No tieto vrecuška šije nám pani riaditeľka. To sú levanduľové vrecuška a papierové si kupujeme. A etikety nám zase vyrábajú v chránenej dielni. A tam je vlastne aj návod na použitie, aj na čo sú prospešné tie čaje.
Tak ste počuli, dokonca pani riaditeľku musíme pochváliť a všetkých z tej dielne aj my. Tak je to vlastne posledná zastávka. V letnom čísle sa už budeme venovať naozaj tým prázdninám a radovánkam letným, ktoré vás všetkých čakajú. A ja ďakujem vlastne všetkým, ktorí nám pomohli tento rok takto prezentovať zaujímavé útvary. A vy vlastne ostatní máte námet, možno, že tie isté budú v budúcom roku a budete si mať určite z čoho vyberať.
Zaujímavosti z hudby. Justin Timberlake. Už v 11 rokoch sa objavil v show Star Search, ktorá vyhľadávala malé talenty. Aj keď vtedy nevyhral, neodradilo ho to. V americkom detskom programe The Mickey Mouse Club sa poprvýkrát stretol s Britney Spears a Christinou Aguilerou. Známym sa stal ako spevák chlapčenskej skupiny NSYNC. Svoj prvý sólový debutový album Justified vydal v roku 2002. Na celom svete sa predalo viac ako 7 miliónov nosičov. V roku 2006 pridal druhý sólový album Future Sex Low Sounds. Piesne z tohto albumu sa držali na vrchole amerických hudobných rebríčkov. Justin má v súčasnosti 38 rokov a žije v Spojených štátoch amerických. Je ženatý s herečkou Jessicou Biel a spolu majú syna, ktorý sa volá Silas Randall Timberlake. Okrem toho, že je spevák, ovláda hru na gitare, klávesoch, je skladateľ a hudobný producent. Úspechy zožal aj ako herec a zahral si v niekoľkých filmoch. V roku 2016 predstavil zoznam skladieb zo soundtracku animovanej rozprávky Trollovia. Spevák na filme spolupracoval ako hudobný producent a tiež prepožičal hlas jednej z postavičiek. Dúfam, že single Can't Stop the Feeling z tohto filmu vás pozitívne naladí a pripomenie, že leto sa blíži. Podľa https://wikipedia.org/wiki/Justin Timberlake vybrala a upravila Viera Kamenická. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Lexikón, slovník, ktorý objasňuje pôvod, význam a použitie slov. Vybrali sme zaujímavé slová začínajúce na písmeno X a Y. Xerofity sú rastliny prispôsobené životu na suchých stanovištiach. Nevadí im vodný stres. Môžu byť bez listov, s malou plochou listov alebo s výkonným koreňovým systémom a zníženým výdajom vody. V dužinatých stonkách ukladajú zásoby vody. Medzi xerofity patria napríklad kaktusy. Slovo xylofón pochádza z dvoch gréckych slov, a to xylos, čo je drevo, a foné, hlas. Tento bicí hudobný nástroj radíme medzi úderné idiofóny. Xylofón sa skladá zo sústavy ladených drievok, na ktoré sa hrá udieraním drevenou, gumenou alebo plastovou paličkou. Má krátky a ostrý tón. Xantipa bola manželkou starovekého gréckého filozofa Sokrata. Traduje sa, že vynikala ostrým jazykom a hašterivosťou. Jej meno sa stalo synonymom pre zlú a hádavú ženu. Xenofóbia je odborný psychologický termín, ktorý znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho a najmä cudzích ľudí. Xenofóbiu používame na označenie odporu k cudzincom a strach z nich. Yeti je zvláštny chlpatý tvor podobný ľudoopom. Údajne v minulosti obýval Himaláje. Celé generácie ľudí si rozprávajú príbeh o 2,5 metra vysokom mužovi s veľkými chodidlami. YouTube je internetová databáza videí, väčšinou krátkych. Bola založená v roku 2005 a v súčasnosti ide o najväčší svetový systém na zdieľanie videosúborov na internete. Každý z nás sa môže na YouTube zadarmo zaregistrovať. Stojí za zrodom mnohých internetových hviezd, youtuberov, ktorých video videlo obrovské množstvo ľudí. Najväčším problémom je fakt, že veľa používateľov si nahráva jeho obsah, čím porušujú autorské práva. Jaroslava Majerská. Podľa stránky www.slovniki.juls.sauba.sk a www.wikipedia.org.
Kniha na pokračovanie, Meg Cabotová, Denník princeznej. Neskôr vo štvrtok. Lenže ja nie som princezná. Tak veľmi nie som princezná, že keď mi ocko začal vysvetľovať, že som, rozplakala som sa. Videla som svoj obraz vo veľkom zlatom zrkadle na druhej miestnosti a tvár som mala celú fľakatú, ako keď na telocviku hráme volejbal a lopta mi vletí do tváre. Hľadela som na svoju tvár v tom veľkom zrkadle a v duchu som sa spýtovala. Toto má byť tvár princeznej? Mali by ste vidieť, ako vyzerám. V živote ste nevideli dievča, ktoré sa tak veľmi nepodobá na princeznú. Viete, mám fakt otrasné vlasy. Ani rovné, ani kučeravé. Rastú mi tak nejako na všetky strany, takže ich musím nosiť úplne nakrátko, aby som nevyzerala ako značka Daj prednosť v jazde. A nie som blondína, ani bruneta. Moje vlasy majú farbu, ktorej sa hovorí myšacia hnedá alebo špinavá blond. Paráda, čo? A mám strašne veľké pery, nejaké prsia a nohy ako lyže. Lily hovorí, že mojou jedinou príťažlivou črtou sú oči, ktoré sú sivé, lenže práve teraz boli úplne červené, pretože som potláčala plač. Princezné predsa neplačú, nie? Potom sa ku mne ocko načiahol a potľapkával ma po ruke. Okej, mám ocka rada, lenže on nič nechápe. Stále mi opakoval, ako ho to mrzí. Nemohla som mu však nič povedať, lebo som sa bála, že keď otvorím ústa, nahlas sa rozrevem. Stále hovorilo, že to nie je až také zlé, že sa mi bude páčiť žiť s ním na zámku a že môžem chodiť navštevovať svoje malé priateľky tak často, ako len budem chcieť. To ma dorazilo. Nie len, že som princezná, ale ešte sa musím aj presťahovať? Okamžite som prestala plakať, lebo v tej chvíli som sa rozúrila. Nestáva sa mi to často, lebo sa vyhýbam konfrontácii a tak, ale keď sa rozúrim, potom pozor na mňa. Nepresťahujem sa. Vyhlásila som skutočne nahlas. Viem, že to bolo nahlas, lebo všetci japonskí turisti sa obzreli, čumeli na mňa a potom si začali šepkať. Ocko vyzeral mierne šokovaný. Naposledy som na ňo kričala pred rokmi, keď sa pridal na stranu starej mamy, že mám jesť husaciu paštétu. Je mi jedno, že vo Francúzsku je považovaná za lahôdku. Ja nie jem nič, čo kedysi behalo a gagotalo. Ale Mia, ozval sa ocko hlasom, z ktorého zaznievalo. Buďme predsa rozumní. Myslel som, že si pochopila... Pochopila som iba to, skočila som mu do reči, že si mi celý život klamal. Prečo by som mala žiť s tebou? Uvedomujem si, že to bola dosť strelená otázka a s ľútosťou musím priznať, že som sa aj zachovala strelene. Prudko som vstala, prevrhla som veľkú zlatú stoličku a vyrútila sa odtiaľ a skoro som zvalila toho snobského vrátnika. Myslím, že ocko sa ma pokúšal dobehnúť, ale keď chcem, viem nasadiť poriadne tempo. Telocvikár mi hovorí, že by som sa mala dať na beh, ale to mi pripadá ako vtip, lebo ja jednoducho nebehám bez príčiny. Počase som už bola z toho behu unavená. A tak som rozmýšľala, kam by som mohla ísť, lebo som nebola duševne pripravená vrátiť sa domov. Bolo mi jasné, že nemôžem ísť ani k Lili. Vedela som, že ocko okamžite zavolá mame a ona sa bude trápiť. Nemám rada, keď sa mama trápi. Niekedy vie byť veľmi nezodpovedná, ale to sa týka účtov a nákupov. Pokiaľ ide o mňa, nikdy sa nespráva nezodpovedne. Takže som si uvedomila, že voči nej nie je fér, keď som takto utiekla a nechala ju trápiť sa. Bolo mi dosť jedno, čo si o tom myslí ocko. V tom okamihu som ho z duše nenávidela. Musela som však byť chvíľu sama. Chápete, človek si musí zvyknúť, že je princeznou. Niektorým dievčatám by sa to páčilo, mne však nie. Nikdy som nebola dobrá v dievčenských veciach, ako je make-up, nylonky a podobné veci. Viem sa namaľovať, keď musím, ale radšej to nerobím. Neviem ako, ale moje nohy akoby vedeli, kam majú ísť. A prv, ako som si to uvedomila, bola som v zoologickej záhrade. Zbožňujem zoologickú záhradu od malička. Majú tu jediného polárneho medveďa, ktorý celý deň nerobí nič, len pláva znak. Prisámvačku. Bolo to aj v správach, pretože nejaký veterinárny psychológ sa obával, že je pod veľkým stresom. Ale potom mu dali nejaké hračky a všetko bolo v poriadku. A tak si tam pláva znak doteraz. Milujem zvieratá. Čo budem robiť? Nemôžem sa presťahovať do paláca. Kto by sa staral o tučného ľuja? Mama sa nemôže starať. Tá sa zabudne najesť aj sama. Nie to, aby nakrmila kocúra. A v paláci som si istá, že mi kocúra nedovolia. Bože, dobrý, čo mám robiť? Ak sa to dozvie Lana, je so mnou koniec. Z knihy Denník princeznej vybrala a upravila Beáta Foltinská.
Now you're on Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do.
Miss you, yeah, I miss you. Oh, I do, I miss you, yeah.
saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is, or it was, 'cause I miss you. It's not what you said, it's how you said it. And don't you say you love me when you know you'll regret it. It's not what we did, it's what we didn't. And we've been losing time and don't know how to admit it. When
sa júnové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Lucia Hrašková
a Igor Šavek. Zvukový technik Tomáš Topol.
You know what I mean, hearts ain't gonna lie.